Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenigaz kompaniýasynyň işgärleri kömek pullarynyň ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan nägile bolýar. Türkmenistanyň iň girdijili pudugy bolan Neftgaz pudugynyň işgärleri yaramaz iş şertlerinden, şeýle de aýlyklaryň azaldylmagyndan, bonusların kömek pullarının hem de beyleki yeniliklerin yatırılmağından şikayet ediyerler. Sonki yıllarda Türkmenigaz Devlet Konserinin dürlük karhanalarına iş şartları yaramazlaştı. İşkarlar kömek pullarının kesilmeginden, çalışıkların kemeldilmeginden ve ziyan için tölönyen tölüklerin azaldırmağından nagile. Yönü yolbaşları arz edip bilmeyerler deyip Türkmenokot News Neşri xabar veriyer. Neşri'nin xabarına göre konserinin işgərleri sonki yıllarda işgərlerin yübileyi toyları münasibetli tölönyen bonuslardan, durmuş toyları münasibetli tölönyen kömök pullarının, şifahanalarda dinç almak için mut berliyen yollanmalardan özlerinin mahrum edilenliklerini aydiyarlar. Neşri'nin çeşmelerine göre gaz edaraların yolbaşları yenilliklerin ve bonusların yatırılmağını yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklary bilen düşündirýärler. Energiýa terişdelerine baý Türkmenistanyň Neftgaz pudugy ýurdun iň girdijili pudugy bolup durýar. Muňa garamazdan düşübüntli pudugyň işgärleri barha yaramazlaşýan iş şertlerinden şikayet edýärler. Ähli büdjet işgärleriniň aýlyklary her ýyl 10 götürüm ýokurlanýar. Diňe Türkmenigaz döwlet konserniň işçileriniň aýlyklary 8 götürüm götürilýär. Bu injinerleri ve yolbaşlara değişli değil. Oların zähmet hakları adatta aksiyalı yokurlunyar. Yönü işçiler bulin, nevelli sebepleri göre iki götürüm yitiriyar deyip Türkmenokot News yazıyar. Devlet metbuatına göre Türkmenigaz kampanyasına devlet tarafından izgiderli maliye koldukları veriliyar. Sonku bir yılın devamına Türkmenigaz devlet konserine yurdun Merkez Bank tarafından verilen maliye yardımları, daşarı yurt kampanyaları bilen bağlaşmağa ıhtiyar verilen şertnamalar ve ıglan edilen tenderler kampanyanın maliye işçiliğine işaret ediyar. Diňe sentýabr aýynyň dowamyna Türkmenigaz döwlet konserine iki daşary ýurt kompaniýasy bilen Russiýanyň bir paýdarlar jemgyýeti bilen hem-de Birleşen Arap Emirliklerinin Pioneer House General Trading kompaniýasy bilen aýry başga şertnamalary baglaşmagy ygtyýar berildi. Döwlet mediýasyna görä kompaniýa Russiýadan turba Birleşen Arap Emirliklerinden ähtiýaşlyk şaýlaryny satyn alar. Türkmenistanyň ýanygyç resmiýetleri ähtiýaşlyk şaýlarynyň zerurlygyny ýurdun käbir gaz çykaryş müdürlüklerinin gaz detgarlarynyň enjamlarynyň könülüşmegi ve hatardan çıkmak bile esaslandırıyorlar. İyunun ahırını Türkmenigaz karhanası gaz geçiriciler çekmek, Neftgaz kuyularını brolama uçun zerur olan yürüyte encamları satın alma uçun daşarı yurt kampanyalarının katlaşmağına bir bəhsəşin ıqlan edilenini ve yengicilerin keskiyitlenenini ıqlan etdi. Yönü yengicilerin adları, zerur olan encamların bakaları varadak mağlumatlar köpçülüğe məlum edilmedi. İyun ayını Türkmenigaz devlet kampanyası Galkınış gaz kaninden çıkarlayan tevi gazı haritlik derecesine getirmek için himik sirişdelerin, katalizatorların ve keramik şarların zerurduğuna itti. Bunun izyanı 11. yuna Türkmen gaz devlet konserine Birleşen Arap Emirliklerinin Altavista kampaniyası bilen şertnamı bağlaşmağı ıhtiyar verildi. Şertnamanın bahası köpçülüğe məlum edilmedi. Tadıxanın xabarına göre 26. madde Türkmenistan Prezident Serdar Berdimuhamedov yeni bir gedek Neftgaz pudugyna zerur olyan ähtiýaş şeýleri satyn almak, kuýulary awatlamak ve götürjü enjamlary satyn almak hakynda karary gol çekdi. Ýöne bu kararyň jekmejekligi onuň ýerine ýetilmegine gatnaşyjy taraplar we haritler köpçüligi ma'lum edilmedi. 29 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna şol wagt energiýa pudugyna gödäwçilik edýän wicepremier Şahym Abdurahmanow ýakyn 2 ýylda Neftin we TV gazyň goşmasy mösbürleriniň çykarylmagyny maliýeleşdirmek boýunça işleriň alınıp barlyanyny, munyň üçin gaz kanlarynyň birnäçesini Yeni avatlayış işlerini geçirmek için değişti encamları satın almağın zerurduğuna itti. 4. Mart'ta Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov yurdun Neftgaz pudugyny alyp barýan işlerden şosanna Türkmen döwlet konserniň alyp barýan işlerinden nägile boldy. 8. fevralda Türkmenigaz we Türkmen geologiýa döwlet kompaniýalaryna 250 milyon manatdan gowrak döwlet maliýe goldugy berildi. 28. ýanwarda Türkmenigaz döwlet kompaniýasyna Xitoyň CNPC Neftgaz kompaniýasy bilen bahasy 106 milyon dollar töwereg bolan goşmaça şertnamalary baglaşmagy ygtyýar berildi. Munyň edil öň ýany 26 ýanwarda ýurdun Neftgaz pudugyny ösdürmek maksady bilen nilen kefiýetleme esasyna Türkmenigaz döwlet konserine 160 milyon dollar töwereg maýy goýum ferişdeleri bölünüp berildi. Geçen ýylyň noýabr aýynyň öňkü wicepremier Şahym Abdurahmanow galkynyş gaz käni degişli bolan turbulary poslamadan gorumak üçin Türkmenigaz döwlet kompaniýasyna türlü görünüşlü kimik firişteleriň zerur bolup durýanyny ýalan etdi. Şol wagtky prezident Gurbanyly Berdimuhammedow kimik firişteleri satyn almak barada karara defini gol çekdi. Ýöne bu kararyň jekmejekligi we kimik firişteler üçin zerur bolan çykdyjylar köpçüligi ma'lum edilmedi. 16 noýabrda geçiren hökümet maslahatyny ýene döwlet awat gaýat çykaryş müdirligine degişli käbir defgalardaky ähtiýaşa ýetmezçiligi aýan edildi. We Türkmengaz döwlet kompaniýasyna bu ähtiýaş şeýleri satyn almagy ygtyýar berildi. Ýöne şaý hewdasynyň bahasy barada jekmejeklikler ma'lum edilmedi. Ýöne munyň bilen baglylykda Türkmengaz kompaniýasyna Birleşen Arap Emirliklerinin Augusta International kompaniýasynyň ähtiýaş şeýleri satyn almagy ruhsat berildi. Şeýle-de noýabrda beýleki käbir energiýa kompaniýalary bilen bir hatarda Türkmengaz döwlet konserniniň Gafnik Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda Aşgabatda bir halkara neft-gaz forumunu guramlaşdyrylmagy ma'lum boldy. Ýöne forumun çykdyjylary barada ýylata hasabat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmengaz döwlet kompaniýasyna degişli 5 defhanyň hususlaşdyrylmagy ma'lum boldy. Ýöne bu hususlaşdyrmanyň detallary hem köpçülige ma'lum edilmedi. Geçen ýylyň awgustynda energiýa pudugyny gödäwçiligi diýen wicepremier Şahym Abdurahmanow Türkmengaz döwlet kompaniýasynyň Daniýanyň Haldor Topso kompaniýasy bilen tewi gaz gaýtadan işleýän kiçik öwrümli bir zawody gurmak barada gepleşip geçirýänini ýalan etdi. Ýöne görnüşinden TDH-nyň maglumatlaryna görä bu gepleşikleriň soňy bolmady. Bu aralykda dünýäde dowam edýän energiýa aladalarynyň arasyna Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň mesbüri rekord derejelere ýetdi. Galyberse-de dünýä bazarlaryna gazyň bahasy ýygyderli gymmatlanýar.